God formiddag. Vi skal et stykke videre i Romerbrevet her til morgen. I går der så vi på kapitel 6 og 7, vi kan lige se her, på de her to afsnit her. Og den første time her til formiddag, der vil vi se noget på det her afsnit hernede, det første del af kapitel 8. Og så i anden halvdel af i formiddagen, der går vi hen og kigger på kapitel 12. Det er sådan, jeg har tænkt mig at skrue tingene sammen her til morgen. Den her del af kapitel 8, der formidler Paulus nogle fantastiske ting til os. Og dem skal vi prøve at se, om vi kan få pakket lidt ud. Og se, hvad det er for noget guld, der ligger og venter på os her. Men før vi gør det, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for dit ord. Tak for, at du er her nu. Tak for den frihed, vi har hos dig. Jeg beder dig, at du må komme og åbenbare det for os. Lad det blive til tro, liv og lovsang ind i vores hverdag. Amen. Som sagt, vi begynder med at kigge lidt på kapitel 8, og jeg vil godt have, at jeg deler kapitel 8 op i tre dele, og så læser jeg simpelthen i bidder, fordi så siger vi nu, at det er det her, vi koncentrerer os om, og læser lidt, og så er det det her, og så er det det her. Så der er tre bidder, vi som prøver at se lidt på fra sådan igennem mig. Og der står sådan her i kapitel 8, vers 1-4. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndens lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndig køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Vi begynder lige her. Så er der nu ingen fordømmelse. Sådan begynder Paulus. Og det er ikke tilfældigt, at han begynder sådan her. Prøv lige en gang at bladre med tilbage i kapitel 5. I kapitel 5, i den anden halvdel af kapitel 5, der havde vi den der sammenligning mellem Adam og Kristus, som vi lige kort var inde på i går. Og der står der sådan her nede i vers 18. Altså, ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker. Altså her tænkes der på Adam, og med Adam og hans fald kom der en fordømmelse ind over hele slægten, ind over hele menneskeheden. Der er en fordømmelse ind over hele menneskeheden. Nu hører vi så Paulus sige her, at i Kristus er der ingen fordømmelse. 8:1. Altså, med Adam kom der en fordømmelse, men i Kristus er der ingen fordømmelse. Og det er helt tydeligt, Paulus, han vil se de to som modsætninger. Med Adam kom der en Guds fordømmelse ind i slægten, ind over os. Men nu er der et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Og det er dem, der er i Kristus Jesus. Den der hos ham. Hos Jesus der er frihed fra enhver fordømmelse. Ordet fordømmelse, der skal vi jo hen og have fat i en retssag, ikke? Altså, Når man er hos Jesus, så er man der, hvor der ikke fældes dom. Der er ingen fordømmelse. Og en kristen her, hvad er det? Jo, en kristen, det er en, der er i Kristus. En, der tilhører ham. En, der lever hos ham. Og når du er hos Jesus, siger han i vers 1, så går han videre i vers 2. Livets ånds lov, altså livets lov, livets princip, har befriet mig fra synden og dødens lov. Vi så, det er en opsummering af det, vi så i går, kapitel 6, der havde vi frihed fra døden og synden, og så nu opsummeren her siger, i Kristus, da jeg blev befriet fra syndens og dødens lov. Det er jeg i Kristus. I ham er jeg befriet. Bemærk lige det der i Kristus, der kommer både i vers 1 og i vers 2. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, vers 1. Og livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig. Ja, hele omdrejningspunktet for den her befrielsesaktion og frihedsaktion og frifindelseaktion, det er Jesus Kristus. Det er i ham, at der er ingen fordømmelse her. Det er i ham, der er befrielse fra syndens og dødens lov. Så siger han så i vers 3. Jeg skulle egentlig have den nemme. Det som loven ikke kunne. Der var noget Guds gode lov ikke kunne. Fordi den kom til kort på grund af kødet. Det var det som vi så på lidt i går. Guds gode lov. Loven er hellig og bud er helligt, retfærdigt og godt. Men loven formåede ikke at knække syndens magt. Og smadre synden. Der var noget, som loven ikke kunne. Der var noget, som loven ikke var i stand til. Altså, han siger, Guds gode lov, der var noget, den ikke kunne. Fordi den kom til kort på grund af kødet. Ordet kød er et lidt vanskeligt udtryk hos Paulus. Men de fleste steder, ikke dem alle sammen, men de fleste steder, der bruger Paulus ordet kød om, om det faldne menneske, om synden i os, om det, at der er noget i os, som er på tværs, fuldstændig på tværs af Guds gode vilje, og som vil alt andet end det, som Gud han vil. Det som loven ikke kunne, fordi den kom kort på grund af kødet. Det gjorde Gud. Der var noget loven ikke kunne. Der var noget loven kom til kort over for Guds gode lov. Men så valgte Gud at gøre noget andet. Han sendte sin søn i syndigt kød. Den sagde vi lige igen. Han sendte sin egen søn i syndisk kødslighed. Og for syndens skyld. Det der udtryk over for syndens skyld, det er, det han sandsynligvis mener med det, det er, og han sendte ham som syndoffer. Han sendte sin egen søn til os som et syndoffer. Og han fordømte dermed synden i kødet. Han tog selv opgøret med synden i sin egen søns komme til os. Han tog selv og tog opgøret med synden. Han tog opgøret med alt det hos os, som ikke vil Gud. Og han fordømte det, og han fjernede det. Han fordømte synden i kødet. Hvorfor? Jo, prøv lige at se vers 4. for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. For at lovens krav skulle opfyldes i os. Kristus har opfyldt loven for os. Og her taler Paulus om, at lovens krav opfyldes i os. Først skal vi lige prøve at finde ud af, hvad Paulus mener med det her lovens krav. Se på dansk, der kan man ikke rigtig se krav, om det er et krav eller mange krav. Fordi et krav eller mange krav, det hedder det samme. Men hvis man kigger efter, så tænker Paulus her på et bestemt krav, der skal opfyldes i os. Der står lovens ene krav, det er et bestemt, han tænker på. Hvad er det for et krav, der skal opfyldes ikke for os, men i os? Se, nu gør jeg noget, jeg kunne finde på at gøre på blandt mine elever også. Siger til mine elever, prøv lige at sidde og snakke med hinanden 2 minutter og sige, hvad kan det være for et krav, Paulus taler om i vers 4, som skal opfyldes ikke for os, men i os. Hvad er det for et krav, man tænker på her? Prøv lige at tage og snakke med sidemanden. Det kan mine elever finde ud af, så det kan I også. Og sige, hvad er det for et krav, der skal opfyldes i os her? Hvad tænker han på? Det får I lige 2 minutter til at sidde og tænke over. Hvad er det for lovens krav, han taler om her? Se, vi får faktisk forklaringen senere i Romerbrevet. Prøv lige en gang at komme over i kapitel 12. Undskyld, kapitel 13 selvfølgelig. I kapitel 13, der siger Paulus ned i vers 8, vær ikke nogen anden skyldig end at elske en anden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Og så prøver jeg, hvad han siger. Budet. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke stjæle. Du må ikke begære. Og hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Når Paulus han skal opsummere loven til et bud her i kapitel 13, så siger han, det kan opsummeres i én ting. Loven kan opsummeres i én ting. Du skal elske din næste som dig selv. Og jeg er helt overbevist om, at når Paulus taler om, at lovens krav i kapitel 8, skal, det ene krav, der skal opfyldes i kapitel 8, det er kravet, budet om at elske næsten. Ånden, der er taget bo, eller Gud, han har sendt sin søn, for at lovens krav skulle opfyldes i os. Altså lovens krav om at elske næsten. Jeg er helt overbevist om, at det er det, som Paulus han mener. Men hvordan så det? På sin gang, for lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden, siger han. Ikke i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Se, Paulus han siger her, at vi lever i lydighed mod ånden. Og det er en helt fundamental pointe i det nye testamente, at det kristne menneske, i det menneske har ånden taget bolig. Og jeg vil godt lige vise jer et par tekster, for lige at understrege det. Hvis I prøver at gå ned i bare her Romerbrevet kapitel 8, så ned i vers 15, vi skal vende tilbage til lige om lidt. Men der siger han, I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I alle skulle leve i frygt, men I har fået en ånd, eller den ånd, der giver barnekår. Altså, I har fået Guds ånd. Guds ånd har taget bolig i jer. Det siger han her. Prøv at gå over i Galaterbrevet. Nu skal vi lige lidt rundt. Vi skal lige se det her tema om ånden. Så spørger Paulus i kapitel 3, vers 2. Dette ene vil jeg vide, vil have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro? Det er sådan det, man kalder et retorisk spørgsmål. Altså, det er ikke Paulus' point, det er ikke, nu skal I sidde og tænke i mange timer, var det ved tro eller lovgærning, Gud gav os sin ånd. Det skal selvfølgelig komme, det var ved troen, ikke? De har fået Guds hellige ånd. Og prøv at gå over i 1. Korintherbrev. Der skal lige over kapitel 12. Der siger han nede i 12:3. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, der taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. En pointe flere steder hos Paulus, at den troende har modtaget Guds hellige ånd. Troen og bekendelsen til Jesus er en åndskabt virkelighed. Og ånden har taget bolig hos os. Og det er derfor, Paulus kan tale her i Romerbrevet kapitel 8 om at leve i lydighed mod ånden. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Den ånd, som har taget bolig i os, og som transformerer os indefra. Og så fortsætter han vers 5 til vers 11 med at tale om ånden. Og nu skal I prøve at se, jeg er sat op her, så kan I følge med. Der laver sådan en kontrast mellem de kødelige og de åndelige. Og så siger han: de kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet. I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Men når Kristus er jer, er levet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det her, det handler om, hvad vil det sige at være åndelig, og hvad vil det sige at være kødelig. Han siger altså vers 5, de kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Og så kan man spørge, hvad er det? Hvad er det at ville det kødelige, og hvad er det at ville det åndelige? Og det siger han så i vers 6. Det kød vil er død. Og ned vers 7. Det kød vil er fællesskab med Gud. Og ned vers 8. De som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Det kød vil er død. Det er fællesskab med Gud. Og det er ikke at være Gud til behag. Der er simpelthen noget i os, som ikke vil Gud. De åndelige derimod, de vil det åndelige, siger de vers 5. Hvad er det? Jo, prøv lige at se, hvad det er. Ånden vil. Ånden vil liv og fred. Ånden vil give dig fred. Og se, det er som om det her fredstema, det dukker op her igen. Tilbage i kapitel 5, der sagde Paulus i kapitel 5, vers 1, da vi nu er retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud. Vi har fået fred med Gud. Og nu har vi fået ånden, og åndens vilje er at fastholde os i den fred med Gud. Det ånden vil er fred med Gud. Det er liv og det er fred. Men også tror jeg den pointe, at den her fred, som ånden vil, det er også en fred, der går mennesker imellem. Ånden ønsker ikke bare at skabe fred med Gud, det gør den i allerhøjeste grad, det har Kristus gjort. Men den ønsker også at skabe fred mennesker imellem. Den ønsker også at skabe fred mennesker imellem. Prøv lige over i kapitel 12. Igen, vi kommer tilbage til dem, bare lige for at lægge en linje ud. Vi har fred med Gud, kapitel 5, okay? Kapitel 8, det ånden vil er liv og fred. Og så her i kapitel 12, bare lige nævne det nu her, så siger han, hold fred med, vers 18, hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Jeg skal nok komme tilbage til formuleringen der, den er lidt speciel. Men det ånden vil er liv og fred. Fred med Gud og fred med mennesker. Det er simpelthen åndens vilje. Modsætningen til fred er fjendskab. Modsætningen til fred er fjendskab. I vores kultur, der kan vi meget nemt komme til at tænke, at modsætningen til fred, det er sådan uro. Men for Paulus er modsætningen til fred, det er fjendskab. Det er krig, det er ødelæggelse, det er kamp. Og så siger han, det ånd vil er liv og fred, og det kød vil er fjendskab med Gud, vers 7. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De som er i kødet, kan ikke være Guds behag. De, der er i kødet, kan ikke være Guds behag. Men siger så, I er ikke i kødet, I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Guds ånd har taget bolig i et hvert kristent menneske. Der findes ikke et kristent menneske, i hvem Guds ånd ikke bor. Det fremgår meget, meget klart af vers 9b. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Men når Kristus er jer, så er lammet ganske vist dødt på grund af synd. Men ånden har liv på grund af retfærdighed. Lammet er dødt på grund af synd. Bemærk lige, at det er den samme splittelse, vi havde i går. Lammet er dødt på grund af synd. Ånden har liv på grund af retfærdighed. Vi så i går på kapitel 7, og på den kamp, som Paulus han kæmpede der. Og nu siger han igen, jeg er ganske vist er den, der stadigvæk lame er død på grund af synd. Men Guds ånd giver liv. Er liv. På grund af retfærdigheden. På grund af den retfærdighed, som Kristus har vundet til mig. Tilbage i kapitel 5. Der sagde han jo, at hvis vi lige går tilbage og kigger i kapitel 5, så nu smutter den lige for mig. Det var irriterende. Der, prøv at se ned 5:18. Ligesom et enkelt menneskes fald er blevet til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Kristi gerning er blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Og nu siger han, ånden har liv på grund af retfærdighed. På grund af den retfærdighed, som Kristus har vundet og kommet med. Og så fortsætter han. Og det er meget, meget væsentligt, det han siger nu. Nu skal I bare høre. Vers 11. Og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det her vers vil jeg godt lige bruge noget tid på at pakke ud, fordi det er et ret væsentligt vers, og jeg er selv meget glad for det. Altså, han siger, at Guds ånd bor i os. Guds ånd, han som oprejste Kristus fra de døde. Altså, han siger en gang, han siger, den ånd, som bor i jer, den tilhører den Gud, som har oprejst Jesus fra de døde. Den bor i jer. Når den gør det, så skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gør jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Altså, når han som oprejste Jesus fra døde, bor i jer, så skal han, der oprejste Jesus fra de døde, også gøre jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Vi skal lige starte med at se på, hvad vil det sige, at han vil gøre vores dødelige lemmer levende? Det betyder, at jeg tror, at Paulus tænker på to ting her, ud fra den større sammenhængsbillede. Ultimativt så handler det her om opstandelsen. Ultimativt så handler det her om, at når Jesus kommer igen, så vil han transformere os og gøre os fuldkomne. Han taler faktisk lidt om det senere i kapitel 8. Hvis vi lige går ned og kigger i for eksempel vers 23. Vi der har ånden som første krøde, vi sukker i forventning om barnekort, vores legemes forløsning, eller vores legemes befrielse fra synden og døden, sådan som han har talt om i kapitel 5, 6 og 7. Han vil gøre vores legemer levende, altså på opstandens morgen, der vil Jesus tage vores legemer, og så vil han levende gøre dem, så vil han gøre dem fuldkommen, så vil han gøre dem perfekte. Det beskriver Paulus flere steder, et af mine yndlingssteder, det er Filipperbrevet. Der skal vi lige hen. Filipperbrevet. Kapitel 3. Jeg skal bare lige se en enkelt fantastisk formulering. Over vers 20. Der siger han det sådan her. Vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Så langt så godt. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjort legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Her siger Paulus, altså, når Jesus kommer igen, så skal han tage vores fornedrede legeme, fornedret af synden og døden og alt muligt andet. Og så skal han forvandle det, og så skal han give det skikkelse efter hans herliggjorte legeme, så vi kommer til at ligne Kristus. Og det er i hvert fald det, som Paulus refererer til, når han taler om, at han vil gøre vores dødelige legemer levende. Her i Romerbrevet kapitel 8. Men der er måske en pointe mere, som er væsentlig. Jeg tror også, at Paulus faktisk her taler om helliggørelse. Om at den kristne transformeres til at ligne Jesus. Når I går talte om det her med sejr over synd, og det at blive sat fri fra synd, så må vi forstå, at når det sker, så er det åndens gerning i os. Så er det ånden, der fornyer os. Så er det ånden, der gør vores dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i os. Og enhver tale om helliggørelse må starte her. At helliggørelse, det er den korsfæstede Jesus' ånd, som har taget bolig i os, og som transformerer os indefra. Yes. Og det udfolder han lidt mere. Ups, nu skal jeg til at passe på. Jo, det kan jeg godt nu. Det udfolder han i det sidste afsnit, vi skal se. Vers 12-17. Det siger sådan her. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis vi lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis vi åndens hjælp dræber lemets gerninger, skal leve. For alle, som driver til Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som gjorde trættekår, så I alle skulle leve frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt vi lider med ham, for også at herliggøre os med ham. Vi har fået en ånd. Vi er åndige, vi har fået Guds ånd. Og den ånd, hvad det er, den ånd har givet, skal vi altså lige se lidt på. Han siger, I har ikke fået en ånd, som giver barn, som giver trællekår, vers 15. Så I er der skulle leve i frygt. Og være træl og frygt hænger sammen. For så er Gud en slavemester. En slave, som jeg skal frygte. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Det er tryghed. Og den råber vi, far. Se, hvad er forskellen på træl og barn? Hvad er forskellen på at være barn og være træl? Jo, se, et barn, jeg har nogle gange tænkt på, hvad er forskellen på et barn og så en arbejder? En arbejder, hvis du har en arbejde, så hører du til på den arbejdsplads, fordi du kan noget bestemt, og fordi du gør noget bestemt. Og den dag, du holder op med at gøre det, hvis nu jeg gik ind til min chef Henrik og sagde, hvad du er, jeg gider ikke undervise mere. Så tror jeg, han sagde, fint, så finder jeg et andet arbejde. Det kan godt være, han prøvede at overbevise mig, om det var dumt, men altså udgangspunktet ville være, hvis jeg ikke gider at arbejde der mere, så er det ud af magten, ikke sandt? Sådan er det alle steder. Man kan ikke gå ind til sin arbejdsgiver og sige, jeg gider ikke arbejde, uden at man så forventer, at så er det ud af magten, ikke? Fordi på en arbejdsplads, der er man... Der er man, fordi man gør noget. Det er arbejdspladsens vilkår, ikke sandt? Der er jeg, fordi jeg gør noget. Men så er der også muligheden af at være et barn. Hvad er forskellen på en arbejdsplads og et barn? Eller et hjem? Jo, et hjem, der er jo uden begrundelse. Altså, arbejdspladsen, der er jeg, fordi jeg arbejder. Hjemmet, der er jeg, fordi der hører jeg nu en gang til. Hvis ellers det er et sådan nogenlunde velfungerende hjem, så er det jo ikke sådan, at man siger, du husker ikke at skrive kartofler i dag, ved du hvad, hvis du glemmer en gang til, så må du altså finde dig et andet sted at bo. Sådan fungerer det jo ikke, vel? I hvert fald ikke så normalt. Et hjem, der er man, fordi der hører man til. Fordi man har nogle forældre, der siger, du hører til her. Jeg hører ikke til hjemme, fordi jeg præsterer noget. Fordi nu er jeg selv ind, nu, jeg er noget, jeg hører til der. Og se, Gud er din far, og du er hans barn. Og jeg tror, vi så nemt kan komme til at tænke Gud som en arbejdsgiver, som vi skal gøre noget for. Men her er det faktisk en pointe for Paulus, at vi er Guds børn. Vi har fået en ånd, der giver barnekår, og den får lov til at råbe far til Gud. Og pointen her er at sige, at fundamentet i dit liv, det er, at du tilhører Jesus, og du er Guds barn. Fordi det er en sagt. At enhver, der tilhører Jesus, er Guds barn. Og det er på den baggrund, at han kan tale om den her kamp her. Vi er Guds barn, vi har fået Guds ånd. Og så drives vi af Guds ånd. Og så vinder, så kæmper ånden vores kamp. Og så så ved åndens hjælp slås vi mod det gamle menneske. Vi dræber legemets gerninger, som det hedder i vers 13. Og så råber ånden, prøv at se ned i vers 16. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og det vidnesbyrd, hvordan ser det ud? Hvad er det for et vidnesbyrd, som ånden har lagt i vores hjerne? Jo, det tror jeg grundlæggende er en erkendelse af, at vi for Jesu Kristi skyld kan få lov til at stå foran Gud ufordømt, uden fordømmelse. Og at vi for Jesu Kristi skyld kan få lov til at kalde Jesus vores far. Og det er det, der er fundamentet for alt andet i Romerbrevet. Og så har ånden taget bolig i os. Og åndens største gerning vil vi se på opstandelsens morgen, når han nyskaber os. Jeg skal opstå som Christian, version 3.0, uden fejl og mangler. Jeg er spændt på, hvor meget der er tilbage. Men det må vi jo så se. Det er åndens store gerning, det er at transformere os, så vi kommer til at ligne Kristus på opstandelsens morgen. Og så undervejs, så vil ånden hjælpe os, lede os, drive os til at leve for Jesus. I lydighed mod ham, i opgør med synden, og i oprør mod synden. Det er åndens gerne hos dem, der er i Kristus, og som for Jesu Kristi skyld er blevet Guds børn.